Europa Liberă în direct.
Bună seara, la microfon Ileana Giurchescu
și Victor Eschena Zimoroșan.
Bine v-am găsit la ediția de marți 18 octombrie a emisiunii Europa Liberă în direct, titlurile zile și ale emisiunii noastre.
Noi cazuri de gripă aviară în România, în apropiere de granița cu Ucraina.
Uniunea Europeană va încerca să coordoneze lupta împotriva unei posibile pandemii de gripă, asigură Comisarul European pentru Sănătate.
Corupția în România rămâne tot cuprinzătoare, se arată în ultimul indice de percepție Transparency International.
Situație îngrijorătoare la care este de așteptat ca Uniunea Europeană să se uite cu atenție, declară Europei Libere, directorul executiv al Transparency International.
În Parlamentul de la București, opoziția și majoritatea de la guvernare au ajuns la un compromis. Începem ca de obicei cu un buletin de știri, redactat și prezentat de Edelina Stoian.
Ministrii de externe din Uniunea Europeană s-au întrunit de urgență la Luxemburg pentru convorbire asupra gripei aviare. Vom reveni cu o relatare. România este ultima țară dintre cele candidate sau membre ale Uniunii Europene în ceea ce privește capacitatea de combatere a corupției, potrivit unui studiu elaborat de Transparency International. Detalii în minutele următoare. Prețul național de referință al energiei termice va fi majorat la 1 noiembrie cu 20% pe gigacalorie. Totodată, modul de tarifare va fi completat cu încă două tipuri de sisteme de plată, similare celor utilizate pentru energia electrică. Consumatorii vor putea alege fie să plătească tariful monom, reprezentând prețul național de referință, fie unul dintre cele două tarife de tip binom, care includ o componentă de apă caldă pentru consum, una de încălzire și o componentă variabilă. O delegație NATO condusă de secretarul general Jaap de Hoop Scheffer începe o vizită de 3 zile în Ucraina. Un purtător de cuvânt a declarat Europei Libere că delegația NATO va avea convorbiri privind progresele Ucrainei în vederea reformelor necesare pentru aderarea la alianță.
NATO will be able to provide the Ukrainian authorities more detail.
NATO va furniza autorităților ucrainene mai multe detalii pe măsură ce se vor apropia de punerea în aplicare a normelor Alianței pentru Aderare. Ce anume sunt aceste norme și cum pot fi atinse, a precizat purtătorul de cuvânt. Președintele Ucrainei, Victor Iușcenko, a declarat ieri la Londra că speră ca negocierile de aderare la NATO să poată începe în primăvară. La Nalcik, capitala Republicii Kabardino-Balkaria din sudul Rusiei, televiziunea locală i-a îndemnat pe localnici să nu-și părăsească locuințele în timp ce forțele de securitate continuă operațiunile de depistare a militanților care s-ar mai putea ascunde în oraș după atacurile de săptămâna trecută. Viceprocurorul rus pentru Districtul Federal Sudic, Nicolae Șepel, a făcut cunoscut că militanții care au luat parte la atacuri și-au procurat o parte din arme de la un birou regional al Agenției Federale pentru Controlul Drogurilor, care a fost ținta unui atac în decembrie trecut.
Пока рано говорить о результатах, поскольку мы должны процессуально.
Este prea devreme să știm care vor fi rezultatele investigației, pentru că trebuie încă să dovedim cine anume a fost implicat în atacuri, a afirmat Nicolae Șepel. Atacurile de la Nalcik din 13 octombrie s-au soldat cu peste 130 de morți. Iranul a cerut tribunalului care îl va judeca pe Saddam Hussein să-l acuze pe fostul dictator de crimele comise în războiul irano-irachian, inclusiv folosirea armelor chimice. O petiție în acest sens a fost trimisă pe căi diplomatice tribunalului care va începe mâine procesul lui Saddam Hussein. Acestea au fost știrile la Europa Liberă.
În zona deltei Dunării s-au descoperit noi cazuri de gripă aviară, a anunțat la București ministrul Agriculturii, Gheorghe Flutur.
În apropiere de granița cu Ucraina, la aproape de Ciaroseti, unde avem un diagnostic seropozitiv, serologic, la o lebădă, și de asemenea avem în zona Maliuc, la mai multe lebede, seropozitiv, analizele conform buletinelor.
Și tot ministrul Agriculturii a vorbit despre despăgubirile pe care statul le va plăti crescătorilor de păsări, obligați acum să-și sacrifice animalele.
Noi am solicitat 10 miliarde pentru despăgubirea țăranilor la care trebuie să le ucidem păsările, iar Autoritatea Sanitar-Veterinară a primit 40 de miliarde pentru utilaje, echipament de intervenție. În totalitate, până acum, circa 50 de miliarde.
A precizat ministrul Agriculturii Gheorghe Flutur. Nu numai crescătorii de păsări suferă pierderi mari, cel puțin la fel de lovit este și turismul, mai ales în delta Dunării. Despre costurile previzibile și încă imprevizibile ale gripei aviare, de la București, Radu Stănescu.
În România, descoperirea unor focare de gripă aviară în unele localități din delta Dunării afectează dramatic investițiile operatorilor de turism din zonă, aceștia estimând pierderi de circa 10 milioane de euro pentru trimestrul al patrulea din acest an. Operatorii din Delta sunt cei mai afectați, deoarece mare parte din contractele în această zonă sunt realizate direct, fără a fi folosite agențiile de turism. De altfel, astăzi, ministrul Agriculturii Gheorghe Flutur a anunțat că pescuitul sportiv și expedițiile școlare în Delta Dunării au fost interzise. O altă categorie afectată este cea a producătorilor și comercianților cu carne de pasăre. Astăzi s-a anunțat că în România vânzările de carne de pasăre au înregistrat în ultima săptămână o scădere medie de circa 10% în marile rețele comerciale, după ce declinul ajunsese până la 15% imediat după apariția primelor suspiciuni de gripă aviară. Deși afirmă în unanimitate că este dificil de făcut previziuni pentru evoluția viitoare a pieței, unii comercianți includ pe lista efectelor posibile ale gripei aviare și scăderea prețului la carnea de pasăre. Potrivit unor declarații recente ale reprezentanților Uniunii Crescătorilor de Păsări, cererea pentru carnea de pasăre a scăzut în ultima perioadă, însă nu s-a diminuat producția. Totuși, crescătorii de păsări au solicitat sprijin din partea statului pentru a evita un colaps al sectorului avicol. Există și câștigători de pe urma gripei aviare. Este vorba de producătorii de medicamente, de distribuitorii acestora și de farmaciști. Întreg acest lanț are de câștigat de pe urma isteriei create la nivelul populației în ce privește transmiterea gripei aviare la om. Deși nu s-a înregistrat niciun caz la nivel uman, oamenii s-au îmbolzit în farmacii să cumpere vaccinuri antigripale care nu au nicio legătură cu combaterea gripei aviare. Așa se face că vânzările de vaccinuri antigripale prin farmacii au crescut în prima jumătate a lunii octombrie de 5 ori, comparativ cu perioada asemănătoare din anul trecut. Acest fapt a dus la epuizarea stocului în mai puțin de 2 săptămâni, astfel că farmaciile și-au luat măsuri de reaprovizionare. Până în prezent, vaccinarea antigripală nu a fost una din prioritățile românilor, doar 10% din populație apelând, spre exemplu, anul trecut la această metodă de prevenire a îmbolnăvirii. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Cazuri de gripă aviară provocate de tulpina cea mai patogenă, cea mai agresivă, cea care ar putea face și mutația într-o formă transmisibilă de la om la om. Astfel de cazuri s-au confirmat așadar în Turcia și în România. În Grecia există primele suspiciuni bine fondate, la fel în vestul Balcanilor. În Luxemburg, la reuniunea ministrilor de externe ai Uniunii Europene, comisarul european pentru sănătate, Marcos Kiprianu, declara:
Suntem avertizați și Organizația Mondială a Sănătății a avertizat că există pericolul unei pandemii de gripă. Ar putea fi provocată de această gripă aviară, ar putea fi provocată de o mutație a oricărui alt virus de gripă. Suntem pregătiți. Ne pregătim și vom continua să ne pregătim, indiferent de evoluția gripei aviare în Europa.
Același comisar european pentru sănătate, Kiprianu, a ținut să precizeze:
No country can defend itself on its own. We need
Nicio țară nu se poate apăra singură. Avem nevoie de cooperare, de coordonare între toate planurile naționale în Uniunea Europeană pentru a lupta eficient împotriva unei eventuale pandemii de gripă.
A declarat la Luxemburg comisarul european pentru sănătate, Marcos Kiprianu. Despre reuniunea ministrilor de externe din Uniunea Europeană relatează acum corespondentul Europei Libere pentru probleme europene, Dan Alexe.
Oficialitățile europene au căutat să trimită astăzi un mesaj liniștitor populației Uniunii. Uniunea e gata să răspundă amenințării, au spus miniștrii de externe reuniți la Luxemburg, și au fost luate toate măsurile pentru a preveni răspândirea epidemiei. Șeful diplomației europene, Javier Solana, a afirmat la rândul lui că nu există niciun motiv de panică. Pe de altă parte, miniștrii de externe nu au putut să ignore faptul că, după Turcia și România, virusul a fost depistat ieri pe o insulă din Grecia, altfel zis, pe teritoriul Uniunii. Miniștrii au anunțat astfel că este vorba de o primejdie globală, pentru a cărei combatere e nevoie de o strânsă cooperare internațională. Și, desigur, sub presiunea experților, ei au trebuit să admită că virusul ar putea deveni distrugător dacă ar trece de la păsări la oameni. Chestiunea sanitară e dublată de una economică. Europa interzice importurile de păsări și produse din pasăre din zonele atinse, cum a făcut-o cu Turcia și România. Experții Uniunii efectuează acum teste în Bulgaria și Croația, iar Grecia a interzis singură exportul de păsări din zona insulară considerată atinsă. Țările Uniunii au avut timp să se pregătească pentru asta. Virusul gripei aviare a fost identificat încă acum 2 ani și între timp a ucis milioane de păsări în Asia și cel puțin 60 de persoane, cazuri identificate, majoritatea în Vietnam. Răspândirea virusului este însă greu de controlat prin faptul că principalul vector de transmitere sunt păsările migratoare. Criticii spun însă că, în ciuda măsurilor anunțate, țările Uniunii nu au stocat încă suficient de multe doze de vaccin pentru a face față unei epidemii. Organizația Mondială a Sănătății a recomandat guvernelor de pe întreaga planetă să aibă în rezervă doze de vaccin pentru un sfert din populație. Or, toate țările Uniunii Europene luate împreună nu au nici măcar 10 milioane de doze pentru o populație totală de aproape o jumătate de miliard de locuitori. Pe deasupra, vaccinul actual, numit Tamiflu, nu vindecă boala, ci nu face decât să întărească corpul împotriva gripei aviare. În concluzie, cum a recunoscut-o în mod deschis înainte de convorbiri ministrul leton de externe Artis Pabriks, în momentul de față nicio țară nu este cu adevărat pregătită să răspundă unei epidemii cum e cea care se anunță. În aceste condiții, reuniunea de urgență a miniștrilor de externe nu este altceva decât un exercițiu retoric și politic menit să liniștească populația. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanență cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Organizația non-guvernamentală Transparency International a dat publicității un nou raport despre percepția corupției în lume. Indexul nu măsoară gradul de corupție, cât percepția cetățenilor despre situația corupției în țara lor. România rămâne, potrivit acestui index, o țară care se confruntă cu o corupție endemică și țara cu cel mai înalt grad de corupție din cele 4 state candidate la Uniunea Europeană, Bulgaria, Croația și Turcia.
România este așadar pe locul 85 din 156 de țări cuprinse în index. În ce măsură raportul Transparency International și plasarea proastă a României ar putea influența raportul de țară a Uniunii Europene, cel de peste o săptămână, dar mai ales pe cel din primăvară, când ar urma să se ia și o decizie privind o eventuală amânare cu un an a admiterii? Este o întrebare pe care Europa Liberă i-a adresat-o directorului executiv al organizației Transparency International, David Nussbaum.
Problema României este că are o poziție foarte joasă, cu numai 3 puncte dintr-un maxim de 10, ceea ce arată că nivelul corupției este extrem de ridicat.
Și schimbarea de guvern nu a avut niciun efect? Din nou, David Nussbaum, director executiv la Transparency International.
Nu pare să fie vreo schimbare semnificativă în percepția asupra corupției. Scorul s-a îmbunătățit puțin, doar foarte puțin în ultimul an, dar indexul reflectă percepția clară și de multe ori ia timp până când decizii ale guvernelor sunt percepute drept măsuri eficiente.
David Nussbaum a continuat cu următoarea comparație.
Bulgaria, pe de altă parte, are un scor mult mai bun, așa că pot să mă închipui că Uniunea Europeană, în cazul României, se va uita cu atenție la motivele pentru care scorul acestei țări rămâne atât de scăzut, numai 3, ceea ce indică un nivel înalt de corupție în tot serviciul public și în administrație.
A declarat Europe Libere directorul executiv al organizației Transparency International, David Nussbaum.
Colegul nostru, Lucian Ștefănescu, a stat de vorbă cu Victor Alistarg, director al filialei din România, organizației Transparency International, pe care l-a întrebat în deschidere pe ce date se bazează indexul de corupție.
De la precedenta evaluare până acum, din octombrie 2004 până în octombrie 2005. Ele au fost în mare majoritate relevate în 2005.
E vorba despre statistici, despre opinii formulate de oameni de afaceri, de analiști și de alți actori de pe scena internațională cu privire la cum percep ei România.
Este un indice compozit.
Eu această percepție începând din octombrie 2004 până în octombrie 2005.
Da.
Lucrurile nu stau bine,
în
nu?
În mare parte pe anul 2005. Nu, lucrurile nu stau bine și indică de fapt că această creștere doar de o decime de punct are ca efect pe de o parte un trend inerțial, pe de altă parte percepție despre reformele din justiție care au fost mai susținute, însă nu reflectă niciun fel de progres la nivelul reformelor anticorupție. De altfel, în acest an nici nu au fost realizate reforme notabile în domeniul politicilor publice anticorupție.
Nu au fost realizate concret, dar intenția a fost.
Da, dar dacă ea nu se ținte în mediul real, percepția nu poate să se bazeze doar pe monitorizare de mass media și pe declarații politice. Aceste declarații politice trebuie însoțite de fapte care să schimbe mediul și care să reformeze relațiile sociale din perspectiva eliminării sau reducerii corupției.
Eu nu m-am referit la declarații politice, ci la intenții concrete ale ministrului Justiției, Monica Macovei, de a schimba, în primul rând, în justiție lucrurile.
Da, dar trebuie să facem o diferență între reforma sistemului judiciar și politicile publice anticorupție, care vizează elemente de transparență, care vizează elemente de îmbunătățirea procedurilor de achiziții publice, care vizează crearea unor instrumente viabile de prevenție și combatere a corupției și nu numai reașezarea celor de sancționare și urmărire penală a corupției. Deci este vorba de o sferă care nu privește numai activitatea unui singur ministru, ci este vorba de o sferă care privește per ansamblu autoritățile de la București, că este vorba de executiv sau că este vorba de legislativ. Ori aceste reforme în domeniul combaterii corupției nu s-au produs și nu dau rezultate directe în mediul social ca ele să poată fi percepute ca atare. Mai mult decât atât, din punct de vedere investițional și din punct de vedere al analiștilor de țară, elementele care păstrează România în acel prag de sub 3 puncte sau 3 puncte sunt slaba capacitate administrativă în implementarea reformelor anticorupție. Spre exemplu, în acest an s-a modificat declarația de avere, introducându-se rubrici noi care să facă mai greoaie ascunderea potențialelor producte ale faptelor de corupție. La inițiativa Ministrului Justiției, declarația arată mult mai bine, este mai completă și poate fi un instrument mai viabil, însă nu există instituția care să poată monitoriza și care să poată avea în mod eficient rezultate în folosirea acestui instrument. Se păstrează aceleași comisii formate din doi procurori și un judecător care nu au caracter instituțional și care din 1996 și până acum nu au dat rezultate sub nicio guvernare. Deci este vorba despre calibrarea instrumentelor de punere în aplicare a reformelor anticorupție. Faptul că România se află la 3 puncte față de 2,9 puncte anul 3 indică că nu sunt progrese semnificative, dar pe de altă parte indică un trend ascendent. Ceea ce este important pentru noi însă este ca nivelul pe care îl va înregistra CPI-ul la momentul integrării să fie cel puțin egal cu cel al țărilor care au intrat în anul trecut în Uniunea Europeană, celor 10 țări, pentru că lipsa de integritate publică duce la lipsa de competitivitate, ceea ce va face ca prețul integrării să fie dublu pentru cetățenii României față de prețul obișnuit și cred că perspectiva pe care și mass media și oamenii politici ar trebui să o aibă în legătură cu fenomenul corupției nu trebuie să fie aceea că trebuie să ne facem temele pentru Europa, ci trebuie să ne facem temele pentru a reuși să fim competitivi în Europa și să nu ajungem o țară care exportă forță de muncă prin acorduri bilaterale sau care lucrează în lon. Să nu fim o țară în care se tranzitează capitalul european ca țară membru a Uniunii Europene, ci să fim o țară care reușește să coaguleze capitalul european. Deci problema corupției nu este o temă pentru integrare atât de importantă cât este o temă după integrare referitoare la costul pe care cetățenii români o să-l plătească.
Cu alte cuvinte, combaterea corupției este de fapt o autoapărare pentru România.
Da, un sistem de integritate mai puternic într-un stat face ca acel stat să fie mai competitiv, ceea ce conduce în mod direct la creșterea nivelului de trai.
Victor Alister, directorul filialei din România organizației non-guvernamentale Transparency International, în dialog cu Lucian Ștefănescu.
Într-un comunicat de presă, Ministerul Justiției lua notă de scorul scăzut înregistrat de România, scriind, cităm, plasarea României pe locul 85 în raportul percepției corupției este îngrijorătoare, fiind necesară accelerarea implementării legislației anticorupție. Am încheiat citatul.
Ce spune indexul întocmit de Transparency International despre pericolul corupției în lume și de ce nu reușește România să facă progrese în combaterea corupției? Întrebări la care încearcă să răspundă analistul Traian Ungureanu.
Corupția e un lucru complicat și raportul Transparency International nu prezintă doar un clasament, ci și câteva limpeziri. Autorii fac două observații importante. Mai întâi, ei descriu efectul dezastruos al corupției asupra societăților. Corupția e o mare amenințare la adresa dezvoltării. Corupția ține în loc investițiile de capital, risipește resursele, dar e și furnizor de viață proastă și scurtă. Rata mortalității crește, iar venitul pe cap de locuitor scade în țările reglate de corupție. A doua observație majoră. Corupția nu e o năpastă căzută din cer, ci furt calificat. O lovitură premeditată care provoacă victime, mai ales printre cei lipsiți de apărare. Săraci, bătrâni, copii. Însă raportul și comentariile autorilor nu pot lămuri câteva lucruri delicate. De ce rezistă corupția în România, o țară totuși foarte diferită de zonele de subdezvoltare catastrofală ale Africii și Asiei? Și mai departe, cine sau ce e corupt într-o țară? Statul, populația în general, anumite instituții sau toate la un loc? Poziția României în clasamentul mondial al corupției e destul de meritată. Deși e greu de spus dacă Bulgaria, care a prins un loc mai bun, e o țară mai puțin coruptă. Ieri, poliția de vamă bulgară a reușit de pildă să jefuiască de telefonul mobil pe însuși ambasadorul american. E un record greu de bătut. Chiar dacă ar face schimb de locuri cu Bulgaria, situația României ar rămâne însă aceeași. În niciun caz bună, în niciun caz tragică. În mare, România are o notă de două ori mai proastă decât statele vestice și de două ori mai bună decât drojdia țărilor de la fundul clasamentului. Această poziție a rămas constantă în toate măsurătorile ultimilor ani. Corupția are, deci, stabilitate.
Mulțumesc, Traian Ungureanu, de la Londra.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Lucrările Parlamentului de la București ar putea fi deblocate după ce partidele coaliției de guvernământ au ajuns sau au fost forțate să ajungă la un compromis cu opoziția social-democrată, o relatare semnată de Sabina Fati.
Compromisul la care au ajuns astăzi partidele parlamentare nu va duce neapărat la schimbarea președinților Camerei Deputaților și Senatului. Puterea și opoziția au căzut de acord să voteze până luni regulamentele de funcționare a celor două camere, urmând ca acestea să intre în vigoare la 25 de zile după votul final. Acest răgaz va da posibilitatea Curții Constituționale să analizeze textele votate și să se pronunțe asupra lor. Surse parlamentare afirmă că reprezentanții puterii ar fi acceptat termenul PSD de 25 de zile până la intrarea în vigoare a regulamentelor, primind în schimb promisiunea fermă că socialdemocrații vor vota bugetul. Dar câtă încredere poate avea coaliția în deciziile Curții Constituționale, date fiind antecedentele în care judecătorii curții, proveniți în majoritate din rândurile PSD, au favorizat acest partid? Și mai ales de ce s-au răzgândit reprezentanții puterii după ce ieri au strigat sus și tare că nu vor da niciun răgaz opoziției să reclame regulamentele la Curtea Constituțională și că acestea vor fi aplicate imediat, astfel încât domnii Năstase și Văcăroiu să plece grabnic din fruntea Parlamentului. Este posibil ca liderii arcului guvernamental să fi primit asigurări că judecătorii curții vor juca independent, pentru ca în acest fel să-și refacă imaginea și credibilitatea. De altfel, președintele Traian Băsescu sugera săptămâna trecută partidelor să negocieze urgent o soluție pentru ieșirea din criza parlamentară, întrebând retoric de ce ne e frică de Curtea Constituțională. Șeful statului a explicat că avizul curții este absolut necesar dacă, cităm, suntem într-adevăr serioși și nu vrem să introducem arbitrariul în politica românească și în reguli. Dar dacă puterea nu a primit asigurări din partea Curții Constituționale că nu va favoriza PSD, atunci coaliția a fost prinsă în cursă de principalul partid de opoziție, care și până acum s-a dovedit a fi un actor politic redutabil. Pe de altă parte, dacă alianța eșuează în schimbarea celor doi președinți ai Senatului și Camerei Deputaților, După aproape 2 luni de blocaj parlamentar, este posibil să asistăm la o nouă criză între liberali și democrați. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Proteste la Cluj, dar și la Oradea, Sfântul Gheorghe și Miercurea Ciuc pentru reînființarea Universității Bolie în limba maghiară și, de fapt, pentru despărțirea universităților din Cluj în 2 unități total distincte. Circa 500 de protestatari s-au aflat ieri pe străzile Clujului, dar replica Consiliului de Administrație, Consiliului Academic și Rectoratului Universității Babeș-Bolyai a fost tranșantă: nu ne lăsăm influențați de presiunea străzii. Colegul nostru, Lucian Ștefănescu, a stat de vorbă cu profesorul Michael Shafir de la Facultatea de Studii Europene a Universității Babeș-Bolyai.
Paradoxul este că această cerere survine tocmai în anul universitar în care, ca niciodată în trecut, la deschiderea anului universitar s-a accentuat importanța linii maghiare, ba chiar prorectorul care reprezintă comunitatea maghiară, o personalitate deosebită, domnul Solot Levente, a vorbit în limba maghiară pentru prima oară când se întâmplă acest lucru, iar pe stradă, din câte pot să-mi dau eu seama, nici vorbă de acele pericole și tensiuni între majoritatea română și minoritatea maghiară, asupra cărora, în mod ciudat, atrăgea atenția SRI într-un se pare avertisment dat primarului Clujului, urmarea căruia astuparea celei de-a doua gropi de escavăr din Cluj a fost anulată. Comunicatul publicat de Babeș-Bolyai, care l-am în față, vorbește în mod clar de o încercare de diversiune în cursul căruia, citez, anumite persoane caută să mobilizeze, între ghilimele, alte persoane, elevi, vizitatori ai orașului, etc.
Avem deci de-a face cu o acțiune cu substrat politic.
Așa s-ar părea. În orice caz, nu poate fi desconsiderată nici teoria potrivit căreia, din nou, am avea de-a face cu o combinație între extremiștii de o parte și de cealaltă. Să nu uităm că, pe de o parte, în Parlamentul României se dezbate la ora actuală legea minorităților și că există împotriviri contra acestei legi exprimate foarte clar și așteptat din partea PRM-ului, mai puțin clar, dar totuși în mod destul de tranșant, din partea PSD-ului. Ei bine, tocmai acest moment este ales de către gruparea Tökeș, care se află fără îndoială în spatele acestor manifestații și care la rândul ei se împotrivește legii minorităților, considerând că ea nu obține destul pentru minoritatea maghiară. Tocmai acum apare această demonstrație, atunci când PRM-ul amenința posibile vărsări de sânge, și atunci se pune întrebarea quid prodest.
Politologul Michael Shafir, profesor la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj, în dialog cu colegul nostru Lucian Ștefănescu.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
În fiecare toamnă, la Frankfurt pe Main, în Germania, se deschide cel mai mare târg de carte și tot în fiecare an, corespondentul Europei Libere, William Totoc, relatează de la și despre acest târg. Anul acesta nu face excepție, așa că îi cedăm microfonul lui William Totoc.
La cea de-a 57-a ediție a prestigiosului târg participă anul acesta 1500 de edituri din peste 100 de țări, inclusiv din România. Sutele de mii de cărți vor fi expuse până duminică în cele 7200 de standuri. În preajma deschiderii târgului a fost decernat aseară pentru prima dată premiul cărții germane Deutscher Buchpreis. Laureatul acestui premiu, dotat cu 25.000 de euro, este scriitorul austriac Arno Geiger, în vârstă de 37 de ani, autorul romanului de familie Ne merge bine. De acum înainte, premiul va fi acordat anual celui mai bun roman apărut în spațiul de limbă germană. Invitata de onoare a târgului este anul acesta Coreea. Din motive politice, Coreea de Nord, guvernată de un regim comunist, a refuzat să sprijine organizatorii târgului și nu a permis nici unui autor să vină la Frankfurt. Târgul se va încheia duminică. Atunci va fi decernat și cel mai important premiu german, premiul păcii al Asociației Librarilor. Laureatul premiului păcii este anul acesta scriitorul turc Orhan Pamuk, în vârstă de 53 de ani. În cărțile pe care le-a publicat, Pamuk descrie Turcia ca o țară situată între tradiționalism oriental și modernism de tip occidental.
Mulțumesc, William Totok, de la Berlin, și cu aceste informații se încheie și emisiunea de astăzi Europa Liberă în direct. Ileana Giurghescu și Victor Eschenazi Moroșan, prezentatorii ediției Europa Liberă în direct, vă spun la revedere!
Ați ascultat